Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 3-nji maý hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapkyryny getirdi. Ýurtda suw we azyk kynçylyklary çözülmän galýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Hitaýyň daşary ýurtlarda hat agressiv hereket edýänligini we öz çäginde hem repressiv çäre görýänligini aýtdy. 2-nji maýda CBS habarlar gullugyna beren interwýusynda Blinken Washingtonyň Hitaýy saklamak islemeýänligini ýöne düzgünleri esaslanýan halkara tertibini bozmagyna ýol bermejekdigini duýdurdy. Soňky bir näçe ýylda şaýat bolan zadymyz Hitaýyň öz ýurdunda hat repressiv we daşary ýurtlarda hat agressiv hereket etmegidir. Bu fakt dip CBS-iň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda aýtdy. Soňky döwürde şowda aňtaw we koronawirus pandemiýasy sebäpli Birleşen Ştatlar bilen Hitaýyň arasyndaky dertkinlik güýçlendi. Blinkinden Pekiniň uzak möhletli maksadynyň näme edigi barada pikir soralandy. Ol meniň pikirimçe wagtyň geçmegi bilen Hitaý dünýäde agalyk edici ýurt bolup biljekdigine, bolmalydygyna we boljakdygyna ynanyp biler diýip jogap berdi. Emma ol harby gapma garşylygyň Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň bähwitlerine düpli gabat gelmeýänligini bellädi. Birleşen Ştatlar ýokary derejeli diplomaty biziň maksadymyz Hitaýy duruzmak, saklamak we ýa-da çekmek däl diýdi. Blinken Hitaýy düzgüne esaslanýan tertibe garşy çykýar. Kim bu tertibe garşy çyksa, aýaga galarys we gorarys diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Awganistanyň gorunmak ministrligi soňky 2 günde hökümet güýçleri bilen Talibanyň arasynda bolan söwüşlerde 100-den gowrak söwüşçiniň öldürilenligini habar berdi. Ministrlik 2-nji maýda hökümet güýçleriniň arasyndaky pidalar barada çekmejek maglumat bermän, çaknaşyklarda ýene 52 Taliban söwüşçilerini yaralanandygyny aýtdy. Ministrlik Taliban bilen hökümet güýçleriniň birnäçe welaýatda çaknaşanlygyny, şol sanda Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň 1-nji maýda çykarlandy, taýyk zarba uran Kandagarda çaknaşyklaryň bolanlygyny mälim etdi. Taliban söwüş barada çykyş etmedi. Soňky aýlarda 20 ýyllyk konflikti besetmegi maksat edinýän iki tarapyň arasyndaky gepleşikleriň güýçlenen wagtynda zorluk hem artýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri geçen aýda prezident Joe Bidenin buyrugy boýunça zorlukly ýurtda galan goşunlaryny resmi taýdan çykaryp başlady. 2-nji maýda Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri güni orta Helmand welaýatynda ýerleşýän Antonik lagerini owan güýçlerine tapşyrdy. Antonik indi Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri we NATO tarapyndan täälim alan owgan ýürite güýçleri tarapından ulanılır. Hindistan'da yokunçluğun yayırmağı ve ölüm derecesinin yokurlanmağı bilen pandemiya krizisi çoğunlaşar. Bu yagda gün orta Aziyanın beylikli bölüklerinde hem tesir ediyar. Kislarot ve medisina üpsünçülüğünün yetmezçiliğini adaltma uçin Hindistan'a tiyada halkara kömögünün bariyan vaxtında Britanya'nın hökümeti önkü koloniyasına koşmaca 1000 hova verici kuralı iyiverecek tığınaytti. Sonka bir heptiyanın devamında Hindistan'da 2,16 milyon tiyada keselilen adam ve 23,800 tövürüge ölünlür hatavalındı ve virusun umumi pidatının sani 215,000 adama yetti. Bilermenler bu sanların krizetin hakiki girmini görkezmeyenligine ýerler. Premier-ministr Narendra Modi'nin hökümeti milli derecede çäklendirmelerin giyirdilmegine garşy çykypdy. Ýöne köp ştat öz çäklendirmelerini giyirdipdi. Gün Orta Aziyada aladylanmalar hem artýar. Nepalda, Sri Lankada keselenleriň sany ören ýokurlanyp hastahanalarda düşök kislorod we medisina enjamlary gutaryar. Sri Lankanyň baş epidemiologi Sudath Samaravera häzirki infeksiýanyň tendensiýasyny saklamasak biz Hindistandaky ýaly krizis bilen ýakyn wagtda ýüzbe-ýüz bolup bileris diýdi. Bu aralykda Pakistan keselçiligiň 3-nji tolkunyny başdan geçirýär. Ýurdun häkimetleri 2-nji maýda Awganistan we Iran bilen serhetlerinden geçişi görýär. 20-nji maýdan 20-nji maýa çenli wagtlyň çäklendirme kararyna geldi. Bu çäklendirmeler Awganistandan we Irandan öýlerini gaýdyan Pakistan raýatlaryna täsir etmeýär. Kırgızstan ve Tajikistan geçen hepte bolup geçen gaýny çakmyşyklardan soň harby bölümlerini serhetden çykarmagyny tamamladylar. Bu barada Kırgızstanyň serhet gullugy 3-nji maýda habar berdi. Merkezi Aziýanyň iki goňşusynyň milli howpsuzlyk baş tutanlary krizis boýunça 1-nji maýda geçirilen duşuşunda goşunlary ýa-da çekmek barada ýalaşdylar. Kırgızstan 28-29 aprelde bolan çakmyşyklarda 34 kırgız raýatynyň wepat bolanlygyny, 178 adamyň yaralananlygyny we 50,000 çemet adamyň sebetden gaçandygyny habar berdi. Täjikistanyň häkimetleri ölenleriň sany arada entek maglumat bermedi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.